dalka Niger waxa uu ka mid yahay wadamada dhaca galbeedka Afrika. Dadka ku noolna ay ku tilmaamay yihiin jaceylka diinta iyo naceebka ay u hayaan gumeystaha reer Yurub, gaar ahaan Faransiisko oo inta badan gumeysi ku qabsaday wadamada saaxilka iyo saxaraha ee dhaca galbeedka Afrika. Mid ka mid a astaamaha ay caanka ku yihiin guud ahaan muslimiinta mandiqadan ku nool si gaar ah reer Niger waa jaceylka qur-aanka iyo weynaynta ardayda. Heer malcamadaha lagu barto qur-aanka kariimka lagu tilmaama astaamaha dal ahaan iyo dad ahaanba lagu yaqaano reer Niger. Culimadii muslimiinta iyo mujaahidiintii halyeeyada ahaa ee mandiqadan ka soo baxay ayaa dhiig iyo dheecaanba u huray difaacidda malcamadaha qur-aanka kariimka oo uu gumaystihii Faransiiska beegsanayay una arkayay goob ay ka soo baxaan dhallinyarada gumaysidiidka ah. Faadima Axmed oo bare ka ah madarase lagu magacaabo Faranko Arab, ahna kormeeraha qaybta imtixaanada ee xafiiska jaamacadda Al-Imaam Maxamed bin Sucuud ee Niyami, ayaa tilmaamaysa in hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee Cuthmaan bin Foodiyo uu ahaa ninkii aasaasay nidaamka malcamadaha iyo xalaqaadka ee Niger iyo Nigeria. Waxa ay tilmaamaysaa iyadoo hadalkeeda sii wadata in khaliifkani uu hogaaminayay mid ka mid a mamaaligtii qabaa'ilka Hausa ee galbeedka Afrika uu culimmada u caleema saari jiray hogaaminta qabaa'ilka, taasoo dhiiragelisay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada. Maadaama ugaaska iyo horjoogaha qabiilka uu yahay qof caalim ah, waxaa booska ku dhagan gurigiisa looga dhisi jiray masjid iyo goob waxbarasho oo u gaar ah in lagu barto qur-aanka kariimka, sidoo kalena lagu daraaseeyo culumta kale ee shareecada. Qarniyo xiriir ah ayay mamaaligta Hausa ee muslimiinta ahaa xajisteen dhaqankan wanaagsan, iyagoo weliba ku tallaabsaday horumar hor leh oo lagu dhiiragelinayo barashada qur-aanka kariimka, kaasoo ah in arday kasta oo xifdiya qur-aanka kariimka loogu abaalgudi jiray in masjid iyo goob waxbarasho looga dhiso guriga uu degan yahay meel ku dhagan, halkaasoo uu ka sii wado faafinta cilmiga sharciga ah. Tani waa midda keentay in culimmada ka soo jeeda mandiqada galbeedka Afrika ay tiradooda iyo tayadooda aad u badato, xaalkuna sidaasi ayuu ku sii socday ilaa horraantii qarnigii tegay, markaasoo uu mandiqadu ka dhacay isbeddel weyn oo ka dhigan gumaysigii Faransiiska. Dowladda Faransiiska oo ilaa iyo hadda ka mid a dowladaha kaalmaha hore kaga jirta la dagaalanka Islaamka iyo Muslimiinta ayaa mandiqada galbeedka Afrika oo ay Niger ka mid tahay waxa ay ka geysatay gabootfalla xanuun badan oo ka dhignaa la dagaalanka qur-aanka iyo ehelkiisa. Mid ka mid a dhacdooyinka ka dhacay mandiqadan muslimiinta ku noolna ay sheeko ahaan ay isdhexal siiyaan waa tallaabo guracan oo uu ku kacay mid ka mid a madaxweynayaashii soo maray dalka Faransiiska, kaasoo isugu yeeray culimmadii hogaaminaysay qabaa'ilka oo uu u ballan qaaday inuu siin doono dawo loogu talagalay daacuunka. Markii ay culimmadu isku yimaadeen dhammaantood ayuu dab qabadsiiyey, halkaasna waxaa ku shahiiday tiro badan oo culimmada Islaamka ka mid ah. Tallaabadan ayaana keentay in mandiqada ay isaga cararaan badi culimmadii ku noolaa, halka intii soo hartayna ay dhuunteen, sida ay sheegaysa al-ustaada Faadima oo ka soo jeeda dalka Niger. Waxa ay leedahay, kuma kaaftoobin Faransiiska beegsiga culimmada, balse waxa ay dab qabadsiiyeen malcamadihii lagu baranayay qur-aanka kariimka oo ay yaalleen kutubta. Maantana ma haysana maraajic taariikheed oo lagu kalsoonaan karo oo la xiriirta taariikhda Niger ka hor marxaladii gumaysiga, laakiin sheekooyinka aan iska dhaxalnay waxaa ka mid ah in falalka lagu beegsanayay ahlu qur-aanka ay ka dagaalameen mashaayiq ay ka mid yihiin Cuthmaan bin Sambo iyo Maxamed Al-Caabid, ilaa markii dambe ay shahiideen ayay leedahay Faadima oo ah macallimad ka soo jeeda dalka Niger. Mid ka mid a cadeymaha taariikheed ee muujinaya in mandiqada galbeedka Afrika, gaar ahaana Niger oo aan hadda ka warramayna ahayd goob ku tilmaaman diin iyo dhaqan wanaagsan, waa iyadoo luuqadda carabiga ka ahayd mandiqadaasi midda rasmiga ah ka hor inta aanu gumaystaha Faransiiska la wareegin. Dhammaan mucaamalaadka dalka, sida arrimaha ganacsiga, go'aanada maxkamadaha iyo wixii la mid ah, waxaa lagu qorayay luuqadda carabiga ama luuqadda Hausa iyadoo la isticmaalayo xuruuf carabi ah. Waana arrin uu markii dambe si adag ula dagaalamay gumaystaha Faransiiska ilaa luuqaddiisa uu ka dhigay midda koowaad. Mid ka mid a saraakiishii Faransiiska ee yimid mandiqadan ayaa dukumenti uu qoray sannadkii 1911-kii wuxuu ku sheegay in mid ka mid a caqabadaha ku horgudban gumaysigooda ay tahay luuqadda carabiga, maadaama dadka mandiqadan ku nool ay luuqaddani u tahay midda koowaad ee ay ku macaamilaan. iyadoo qayb ka ah iska horleexinta luuqadda carabiga oo ay u arkayeen caqabad hortaagan, ayuu gumaystaha Faransiiska waxa uu ka hirgeliyey dhulkii uu qabsaday madaaris nidaami ah oo daraasadooda waxbarashada lagu bixiyo luuqadda Faransiiska. Caruurta yaryar ee qabaa'ilka galbeedka Afrika ayaana lagu qasbay inay ku soo biiraan maraakiistaas, laakiin bilowgii waa uu fashilmay isku daygan. Faadima oo ka hadlaysa marxaladaasi waxa ay leedahay, Faransiisku waxa uu albaab albaab u garaaci jiray xaafadaha iyagoo tiro koobaya caruurta ku nool guriga. Hooyooyinkana way qarin jireen tirada caruurta, maxaa yeelay ma jirin cid ogolaanaysa in gumaysta uu waxbaro, mana ku sii jirta Faransiiska oo aan wax xiriir ah la lahayn bulshada. Markii uu Faransiisku arkay inaanay waxba ku soo kordhin awoodda iyo qamcinta uu adeegsanayay, waxa uu u wecday siyaasad kale oo ka duwan awoodda, taasoo ahayd in ballanqaadyo loo sameeyo caruurta ka qalinjabisa madaarista nidaamiga ee uu Faransiisku hirgeliyey. Inkastoo xoogaa ay u dhaantay isku daygii awoodda, haddana waalidiinta marnaba ma ogoleen arrinkaas. Taas beddelkeeda waxa ay caruurtooda u diri jireen dalalka Masar iyo Suudaan si ay halkaasi uga soo bartaan luuqadda carabiga, maadaama xiriir qoto dheer ay luuqaddani la leedahay diinta Islaamka. Mar kale dowladda Faransiiska waxa ay la timid qorshe kale oo ka duwan kii hore, maadaama ay aragtay in luuqadda carabiga aanay dalkani ka go'i karin. Waxa ay aasaaseen madaaris lagu magacaabo Faranka Carab oo si wada jir ah loogu barto luuqadda Faransiiska iyo carabiga, kuwaasoo ilaa iyo maanta ka furan dalka Niger. Inkastoo dagaal adag ay dowladda Faransiiska la gashay malcamadaha Qur'aanka lagu barto oo ay laysay kumanaan macallimiin iyo culimo ah, haddana weli reer Niger waxa ay ku tilmaaman yihiin barashada Qur'aanka Kariimka. Malcamadaha yaryar ama dugsiyadana waxa ay dalku ka yihiin astaan lagu garto. Magaalada Niamey oo ah caasimadda dalka Niger waxaa ka furan boqolaal dugsiyo qur'aan oo luuqadda maxalliga ah loogu yeero Mankaranda, waxa ayna tallaabadani dib u soo laabatay wixii ka dambeeyey markii uu gumaystaha Faransiiska ka baxay dalka Niger oo uu dalku qaatay xurriyad aan dhammaystirnayn. Arday weliba oo dhigta madaarista waxa uu bishii bixiyaa lacag dhan 400 oo lacagta maxalliga ah, laakiin waxaa ka duwan kuwa bixiya adeegyada dheeriga ah ee jiifka iyo cuntada oo arday weliba bishii laga raba inuu bixiyo 25,000 oo lacagta maxalliga ah. Inkastoo madaaristan ama malcamadahani ay ka dhigan yihiin astaan uu dalku leeyahay kuna ammaanan yihiin dadkiisa, haddana siyaasiyiintii uu shisheeyuhu u dhiibtay xukunka markii uu ka tagay dalka ayaa culays ku haya madaaristan iyo macallimiinta dhiga intaba. Shahaadooyinka ay bixiyaan xarumahan waxbarasho ee lagu barto Qur'aanka Kariimka iyo culumta shareecada ayayna dowladdu aqoonsaneen. Taas beddelkeeda waxaa la aqoonsan yahay oo keliya shahaadooyinka ay bixiyaan madaarista nidaamiga ah ee Faransiisku aasaasay, waana xaqiiqo muujinaysa inaanay isdoorin gaalkaan dirnay iyo kan daarta galayba, sidaba uu horay u yidhi abwaan Soomaaliyeed.